drumul spre casă.
Am început tot mai mult să merg în lume și tot mai mult să mă îndepărtez de Domnul și în clasa 10-a a fost prima dată când s-a uitat la mine câțiva prieteni și s-a râs și a zis: bă, tu niciodată n-ai fumat marijuana în viața ta? Zic: eu nu. Ce aștepți? M-am băgat în acest prim pas și am crezut că nu o să fac eu nu știu ce, să mă pot lăsa. Primul pas a fost mai greu decât oricare. După ce nu am mai ajuns marijuana în starea în care am fost, am început să mă convingă că nu e așa de periculos cocaina.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și bucuria mea este de două ori mai mare pentru că invitatul emisiunii de astăzi, care se numește Denis Cioban, este un tânăr special pe care l-am cunoscut într-o călătorie. În circa 40 de minute mi-a istorisit viața lui, ceea ce a făcut Dumnezeu cu el și cum l-a adus de pe cărările păcatului, al întunericului, la Dumnezeu. Bine ai venit, Denis, în studio.
Bine l-am găsit.
Denis este plecat din 1990 în Canada, împreună cu părinții, iar acum s-a întors în țară pentru studii. Așa e, Denis?
Pentru teologie.
Unde faci teologia?
În Arad.
Și de ce ai ales să faci teologie?
A fost mai lungă, de fapt, și povestea aceasta cu alegerea teologiei, că și, într-un fel, și Dumnezeu m-a ales ca să mă aduc aici. Am ales teologia pentru că într-o vreme mă rugam pentru ceea ce vrea Domnul să facă în viața mea și mă stresam mult și mă gândeam la toate opțiunile ce le aveam și mă gândeam: Doamne, ce vrei să fiu eu în viață? Și parcă nimic, totul părea frumos, dar nimic nu părea așa să fie ceva concret, nimic nu părea ceva care să mă satisfacă. Toate aveau așa lipsuri. Mă gândeam la mai multe pentru starea mea financiară, să ajung să am bani mulți sau ceva de genul ăsta, sau să fac un serviciu care îmi place, dar toate lucrurile ce le-am propus aveau și minusuri. Și lucruri care ar fi fost greu să merg și la adunare, să fac și ceea ce am vrut. Mă gândeam la pompier, mă gândeam la ceva de pilot sau ceva de genul ăsta. Ce să fac, Doamne, ce să fac? Și m-am pus într-o zi pe rugăciune și am suspinat și îi spuneam Domnului toate necazurile mele și am spus: Domnul, eu nu știu, Doamne, ce să fac. Eu nu știu ce vrei să fac cu viața mea și ce aș putea să fac eu. Nu mă simt în stare să fac nimic, aș dori multe, dar nu mă simt în stare. Și m-a rugat atunci și în credința mea de atunci, așa a fost când am deschis Biblia, am deschis la un verset unde scria așa: dacă e numai pentru viața aceasta, ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și atunci am văzut că...
Și ai înțeles că...
Am înțeles că nu numai pentru viața asta trebuie să trăiesc, că trebuie să trăiesc pentru Domnul, nu trebuie să-mi pun eu cine știe ce visuri de a mă împlini aici, pe pământul ăsta. Nu asta e scopul și menirea unui om al lui Dumnezeu.
Și atunci ai hotărât să faci cu viața ta ceva mai
ceva
mult.
Ceva spiritual.
Și să te... și pregătești pentru asta într-o școală biblică. Dar până la acest pas, știu că în viața ta a fost un zbucium, a fost o mare frământare în adolescență și poate chiar înainte, despre care aș vrea să ne vorbești în continuare. Cum a fost contactul cu Biserica Românească din Canada? Te-ai dus acolo la 4 ani, ai crescut, ai început să înțelegi mai multe lucruri. Cum te raportai tu la Dumnezeu și la părinți?
Când am fost mic, am avut un fel de respect pentru Dumnezeu, n-am vrut să-L deranjez, dar n-am vrut nici să mă implic. N-am vrut nici să-I dau inima cum ar veni. Îmi amintesc când creșteam, eram mai ales neascultător de părinți de multe ori. N-am vrut să fiu în fața lor neascultător, dar pe spatele lor am fost de multe ori neascultător probabil și... Atunci când eram la stăruință, mi-aduceam aminte când eram mic, mai mă duceau părinții la stăruință, dar eu nu vream să mă pocăiesc sau să stărui sau...
Te duceau la rugăciune.
Mă duceau la rugăciune, da, și era acolo și stăruință uneori. Da. Și eu mă rugam: Doamne, te rog, lucrează Tu cu ăștia, dar nu lua seama că eu sunt aici.
Așa? Așa
da,
spuneți.
Și gata, a fost rugăciunea mea. Nu mă lua pe mine în seamă că eu stau aici în colț și gata. Și nu vreau nici să-mi piedic dacă vrea să lucreze Domnul, dar nu vreau nici să mă bag eu să lucreze prin mine. Aveam într-un fel la început o credință că Domnul exista, dar n-am vrut să mă bag cu totul să fiu a Lui. Sau am crezut că viața asta de, din lumea asta ar avea ceva să ofere omului. L-am pus cumva pe Dumnezeu ca și cum ar fi mai un lucru mai de nu așa de dorit ca și lucrurile din lumea asta. Deși știam că exista într-o anumită măsură, credeam că exista. Și în biserică găseam greu uneori să-mi fac prieteni, mai ales din aceia credincioși sau din aceia care să fie după voia Domnului. N-am avut când eram în biserică. Am avut prieteni ca și mine, de fapt. Și tinerii care erau atunci pe vremea aia, că eu eram acum mic, și tinerii care erau atunci pe vremea aia nu mă prea băgau pe mine în seamă, nu mă prea acceptau printre ei și mă simțeam de multe ori așa ca și de uneori râdeau de mine, mi se părea mie, mă simțeam de uneori mai disprețuit, așa mai cumva și de tineri și de oameni din biserică mă simțeam. Și am ajuns într-o vreme să merg la școală și la început m-am mutat de multe ori când am ajuns în Vancouver, că am stat înainte în alt loc în Canada și m-am mutat de multe ori și n-am fost acceptat de oameni, fiindcă totdeauna eram copilul nou în clasă.
N-ai fost acceptat de colegii
la
de clasă?
La început, când am ajuns. Dar pe când am intrat în liceu, acolo am stat prima dată 4 ani în aceeași școală, de când m-am mutat în Vancouver. Și atunci am început să fac legături. Și când am început să fac aceste legături, să văd că în sfârșit încep să-mi fac prieteni, încep să-mi fac cunoștințe, încep lucrurile să meargă bine din punctul ăsta de vedere. Am început să fiu tot mai atras și mai atras în viața asta de lumească. Și părinții mei îmi spuneau că nu vreau să-mi dea voie să mă duc cu băieții din școală, din liceu, îi vedea că-s bagabonți, că nu-s de treabă. Dar eu spuneam că de fapt eu îi văd pe ăștia mai bun decât pe voi la biserică. Voi între voi vă certați, voi vă cârtiți unii pe alții, vorbiți de rău unul pe altul și noi ne înțelegem bine. Și ăștia de la biserică fac mișto de mine și mă privesc într-un fel sau în altul și ăștia uite că le place de mine de la școală. Sunt popular. Cine-i rău acum? Am zis, uite că ăștia au dragoste pentru mine, știe să mă primească, dar voi nu știți. Și
ce făceai tu ca să fii primit de colegii tăi de la școală?
Pentru că părinții mei mă obligau să merg la biserică, mulți au aflat până la urmă că eu merg la biserică de pentecostal și așa. Și eu i-am spus lor că eu nu cred în ceea ce fac. Până la urmă am ajuns la un stadiu în când am spus că eu nu sunt bisericesc, eu nu mă duc la biserică, adică eu mă duc la biserică, dar eu nu cred, eu merg numai acolo că sunt forțat de părinți. Și ca să mă creadă și ca să fiu acceptat, am fost probabil totdeauna cel mai rebel dintre ei, dintre mulți care am știut eu. Eu am fost printre cei mai răi care am ajuns în vremea aceea și treptat, treptat m-am îndepărtat de Dumnezeu cât s-a putut de mult. Dar de când eram mic, acum mi-aduc aminte lucrările ce îmi spunea mama mea. Și de când eram născut, eram să mor și pe patul morții și a fost atunci când n-a fost medicamente în România. S-a întâmplat o Cernobil, da. Radiația aia.
Da. În 1985 sau 86.
Da, și atunci n-a mai fost medicamente, că a fost închis într-o zi. Și eu n-am fost luată și a spus că eu era să mor, eram tot albastru și nu mai aveam viață în mine și până la urmă se rugau părinții, se rugau bunicii și a deschis un verset în Biblie care spunea așa, copilul, cam așa spunea, nu mai știu exact, copilul nu va muri, ci va lua locul părinților, tatălui său. Deci va lua locul bunicului său. Și de atunci a spus părinții mei că Dumnezeu a avut ceva de lucrat cu mine. Și de mai multe ori când eram mic, eram așa pe moarte, prin spital. Dar când am început să mă îndepărtez de la Domnul, am început să port haine tot mai extravagante, mai așa, să arăt că sunt rebel, că nu sunt după voia părinților mei. Și toți din jur au văzut lucrul acesta și au văzut comportarea mea și de la biserică. Nu eram un om spiritual, eram totdeauna răzvrătit, totdeauna stăteam în spate, n-ascultam de nimeni. Și odată a fost o lucrare.
Acum amintești și imaginez cum stai tu în ultimul rând, pe ultima bancă îmbrăcat da. Și răzvrătit față de toți.
Și am avut o lucrare când a fost ieșită biserica într-un parc, o soră, i-a spus la mama mea când era în parc, i-a spus, băiatul acesta va fi un lucrător pentru Dumnezeu. Pe vremea aia eu eram cu pantalonii până jos de fund, îi purtam tot așa și haine din astea. Și un frate a auzit ce a spus sora aceea. Mm-hmm. Și a început să râde, a spus, dar n-ar fi chiar pastor ăsta. Când m-a văzut în halul ăla și greu de imaginat că ăsta o să fie vreodată un lucrător al lui Dumnezeu și nimeni nu și-ar fi, nu s-ar fi putut gândi așa ceva. Și nici eu n-am vrut. Și mi-a spus mama, după aia am mai avut și vise și alte lucrări că eu voi fi un lucrător pentru Dumnezeu. A avut și un vis că eu vorbeam la biserică. De mai multe ori a avut vis din astea. Că eu vorbeam la o biserică și eu eram păcătos, eram în lume, eram totdeauna mă duceam cu prieteni și nici nu vreau să aud de așa ceva. Și la un moment dat am început tot mai mult să merg în lume și tot mai mult să mă îndepărtez de Domnul și spuneam eu că nu cred în Dumnezeu, dar dacă tot pot să fii iertat, când mă îmbătrânesc, eu mă pocăiesc, mă cumințez, mă schimb eu mai târziu și tot o să fie ok. Acum, dacă sunt tânăr să-mi trăiesc viața mea, eu am pus un calcul de matematică și am zis așa. Tânăr poți să fii numai o dată în viață, să-ți trăiești viața, după aia când îmbătrânești poți să te pocăiești și ai cele mai bune din amândouă lumi. Așa mă gândeam eu în timpul, în vremea aceea. Deși a fost foarte greșit, am ajuns să aflu.
Și să trăiești pe pielea ta. Și consecințele unui astfel de raționament. Da.
Și am început să mă îndepărtez și să merg cu acești prieteni care mă duceau din rău în mai rău.
Erau și colegii de școală, erau prietenii
din lume. Colegii
de
școală, da. Și în clasa 10-a a fost prima dată când s-a uitat la mine câțiva prieteni și s-a râs și a zis, bă, tu niciodată n-ai fumat marijuana în viața ta? Zic, eu nu. Ce aștepți? Hai, după ei. M-am băgat în acest prim pas și am crezut că nu o să fac eu nu știu ce. Să mă pot lăsa. Primul pas a fost mai greu decât oricare. Să fumez prima dată un drog. După aceea m-am lăsat o vreme. Am început tare și după aia m-am lăsat o vreme pentru că am văzut că nu mai am chef de școală, de nimica. Și până ce a venit un prieten la mine de care nu l-am mai văzut, pe care nu l-am mai văzut de multă vreme și acesta mi-a dat din nou, iară. A spus, hai că nu ne-am mai văzut de atâta vreme, hai să fumăm cum fumam înainte, hai să... Și eu m-am gândit, păi bine. După ce nu ne-am mai ajuns marijuana în starea în care am fost, am spus eu, păi, de altă marijuana nu mai e, zice, nu. Și ăsta mai știam despre el că el a vândut droguri înainte, de acum s-a ascundea pentru că cineva îl urmărea să ia viața.
Cineva tot dintre cei care vindeau droguri.
Da, pentru că i-a dat o mașină și după ce i-a dat o mașină, ăla pentru care lucra el, l-a lăsat pe ăla. Și eu eram prieten bun cu ăsta. Și dacă nu mai am avut marijuana, am început să mă conving în starea în care am fost eu că nu e așa de periculos cocaina. Și în starea aceea, de amețeală și de asta, am acceptat ce a spus el. Uh-huh. Și am fumat de prima dată și cocaină, care am crezut atunci că era cocaină, dar de fapt a fost și alt drog mai puternic decât mi-a spus el. Și data viitoare mi-a dat și cocaină, dacă am făcut prima dată să mai îndeaie încă o dată. Eram să mor și de data aceea, pentru că de multe ori este pericolul că pentru primii oameni care consumă cocaină, este pericolul că să facă infart de la inimă, pentru că nu e obișnuită. Și eu am consumat o foarte mare cantitate și am simțit ca și cum era să-mi sară inima din piept. Cred că eram numai clipe de la un infart. Și m-a rugat Domnului că dacă mă scapă de acolo, nu mai consum cocaină niciodată. În starea mea în care eram, da, chiar în starea mea din care eram. Și am văzut pericolul și am văzut că nu-i bine, dar n-am putut să mă las, eram deja prins. Deja simțeam o nevoie ca să consum, dar nu numai ca să consum eu singur, ci ca să atrag și pe alții. Aveam nevoia asta de a avea prieteni și cât de mulți și cât mai mulți să-i atrag. Pentru că alții au aflat că eu am consumat și au început să facă mișto de mine. Oh, drogatule, nu știu ce. Da, ești drogat, așa? Hai să stăm de vorbă un pic. Și când am stat de vorbă și am luat pe alții, așa, și am vorbit cu ei, am ajuns să conving pe mulți să facă și au ajuns exact ca și mine.
Mă gândesc aici, Denis, să fac o mică paranteză și mă gândesc că exact acesta este raționamentul satanei. Dacă el a ajuns în starea în care este, el vrea să facă pe mulți să fie ca el și toată strădania lui este ca să influențeze pe oameni, să fie ca el, să nu asculte de Dumnezeu. Și cred că, dincolo de orice, era lucrarea diavolului în viața ta ca și tu să convingi pe alții să consume droguri.
Știu că era satana care vorbea prin mine, pentru că era o putere foarte așa mare comparativ cu ce eram eu. Eu nu mă consideram și nu cred că sunt om mare, dar atunci când îi vorbeam oamenilor și cu atâta convingere îi convingeam pe oameni ca să facă și pe tineri și așa o putere aveam încât puteam să îi conving aproape pe oricine ca să se drogheze și așa cu mulți drogați, așa să răspândesc drogurile. Pentru că și de asta îmi pare rău, pentru că eu, pe oamenii care i-am convins, eu armez și a convins și ei pe alții la rândul lor. Și ăia pe alții, și ăia pe alții. Și tot așa se răspândesc, pentru că după ce tu consumi, simți nevoia de a aduce și pe alții care n-am mai consumat. Pentru că acea primă experiență e cea mai bună.
Cea mai marcantă pentru cel care consumă droguri.
Și vrei să vezi alții tot în aceeași experiență de la început și să te simți cu ei și cum să simte ei. Și
de unde aveai bani ca să cumperi droguri?
Uneori de la părinți, uneori ce mai găseam, mai spuneam la părinți că îmi trebuie de haine de una de alta și tot îi adunam până ce aveam bani și de alte ori îl ajuteam pe un prieten de-a meu ca să vândă și mai îmi dădea el gratuit. Prima dată a fost tot gratuit, am consumat vreo 50 de dolari, probabil într-o noapte, în prima noapte de cocaină și tot mi-a dat gratis. Și mai tot îl ajutam pe prietenul meu, mai mergeam cu el când avea nevoie și am răspândit în toată școala mea vestea că prietenul meu vinde cea mai ieftină cocaină și am dat numărul de telefon. Și o mare, mare măsură din tineri, copii din școala mea, din liceul meu, a început să cumpere de la el. Mulți, mulți, mulți. Așa am ajuns și eu să fiu cunoscut de mulți atunci. Și nu știu, dar probabil toată școala a cumpărat de acolo, de la el. Și el avea bani buni pe vremea asta când i-am făcut favoarea asta și de aceea își permitea să fie prieten cu mine. Și foarte greu să scap de acest drog. Foarte puțin scapă și la mulți am văzut că i-a distrus viața și au ajuns în stări foarte joase. E foarte greu să crezi că un om a făcut numai o dată în viața lui să consume. E aproape imposibil. E ceva care, după ce îl consumi, organismul tău îți cere. Continu și continuu.
Cum te raportai la tinerii din biserică? Ai avut și pe planul acesta contact cu ei, cu drogurile?
Am avut și dinainte prieteni din biserică, dar am început să-i aduc unul câte unul cu mine când mergeam cu prietenii cei din lume, care erau din lume, i-aduceam pe ei cu mine. Și după acest pas, am început să-i conving și să se drogheze și să-i spun, ei, unii din ei au mai fumat marijuana, alții nu. Dar i-am adus să-i spun că nu e așa de rău să facă cocaină, să consume cocaină și pe fiecare într-un fel sau altul sau într-un mod sau altul, nu chiar pe fiecare, dar pe mulți, cât am putut, i-am testat și i-am ispitit cel rău, i-a ispitit prin mine, până ce unii din ei chiar au ajuns să cadă și mai rău decât mine în aceste păcate.
Deci au fost tineri din biserică pe care i-ai atras în... pentru asta, ca să consume droguri.
Da, au fost și... dar întotdeauna au fost așa tineri cum eram eu și cu lumea și cu Dumnezeu. Mm-hmm. Deci din așa cum eram eu și cum sunt mulți tineri de astăzi care nu sunt convinși ce vreau de la viață.
Deci astfel de oameni erau ușor de convins.
Da, dacă nu ai o convingere tu despre ce vrei de la viață, atunci am avut eu o convingere pentru ei. Și consta în faptul că numai odată trebuia să-l încerci. Și îmi amintesc în felul cum și red cum lucra cel rău, încât la unii nici nu dura multă vreme până ce îi prindeam și prin vorbe înșelătoare îi aduceam la acest lucru. La unul mi-amintesc că a venit printre noi un băiat din biserică, a venit printre noi și i-am spus să vină cu noi în cameră până ce noi consumăm droguri. Și când a văzut ce facem, a început să întrebe cum e, ce faceți voi acum, cum e asta, senzația asta. Și am zis, păi, nu vrei să încerci? Și el, nu, eu nu mă droghez cum vă drogați voi, ce crezi? Eu am zis, păi, n-am zis să te droghezi. Uite, eu știu mulți care au făcut numai o dată și au scăpat. Nu trebuie să te droghezi, doar să încerci numai un pic, să vezi dacă îți place sau nu și nu o să te legi nimica, pentru că tu nu o să faci cât facem noi. Și noi ne putem lăsa dacă vrem. Și i-am spus, uite, numai atâta de mic, o bobă mică, dacă îți tragi pe nas boba asta, poate nici nu o să-mi simți nimic, poate nu o să fie nici nimica, dar tu să o faci ca să vezi numai așa dacă îți place sau nu. Și când o face, spune, n-am simțit nimica. Până la urmă l-am convins și zice, n-am simțit nimic. Zic eu, și tot se gândește și spune, oare am simțit ceva? Nu cred că am simțit nimic. Și zic eu, păi asta e din cauza că n-ai făcut destul. Trebuie să faci un pic mai mult. Și când a făcut un pic mai mult, gata, a fost prins. Și tot mai mult și prin felul ăsta a fost atras și a căzut mulți. Am ajuns să regret după aia mult lucrările astea ce am făcut și știu că nu poate să aducă fericire nici drogurile, nici astea, pentru că eu întotdeauna căutam o stare să ies parcă din lumea asta. Te gândeai că dacă te droghezi vei ajunge la o stare încât să ajungi în alt, parcă în alt timp, în alt lume, dar era tot în mintea ta. Erau niște chimicale care fierbeau înăuntrul tău și te făceai să te gândești că ești supra-om, că ești altceva. Și prin tot felul de amestecături mă gândeam că voi ajunge la o stare
mai înaltă, mai înaltă, mai bună.
Și de fericire, la o fericire, dar de fapt la urma acestora era numai depresie, numai mai depresiv ajungeam, în continuu, mai rău, mai tot era rău, rău, rău în viața mea. Dar ce am să spun, cu totul că am avut toate lucrurile astea, am avut probabil într-o vreme prieteni mulți, am avut cunoștințe mulți, am avut bani cât îmi trebuia, am avut... ce aș fi dorit, nu mi-am dorit altceva, n-am putut să-mi doresc altceva, că am avut aproape tot ce îmi trebuia. Și cu totul că aveam toate astea, eram mereu depresiv, eram mereu, mă supăram pe viață și chiar mă gândeam să-mi iau viața și să le termin cu astea. Mă gândeam că nu știu, tot e așa de o goană după vânt, tot depresiv eram mereu și... A venit mama mea și mi-a spus o lucrare, că Dumnezeu mă va trece printr-o încercare grea dacă eu nu mă pocăiesc și din încercarea aceasta, dacă nu strig înspre Dumnezeu, dacă nu chem numele Lui, voi muri, iar dacă voi chema numele Lui, îmi va da încă o șansă. Dar încercarea asta va fi foarte grea. Și mi-a spus că poate că, cine știe, o să ajung în spital, cine știe ce se întâmplă cu tine, Denis.
Ce ai spus tu, te-ai gândit?
I-a spus ea, mie.
A spus ea.
Și am spus, nu-mi pasă. Când o să întâmple, o să știu. Până atunci nu-mi pasă. Și mă întrebau părinții mereu, când vrei să te pocăiești, Denis? Am spus, înainte să mor, ca tâlharul de pe cruci, atunci mă pocăiesc.
Așa îți făceai socotelile.
Așa credeam eu.
Da.
Că se poate, dar...
Din păcate, nu pentru toți e valabil.
Nu se poate, că odată ce ai cunoscut și ai trăit tot răzvrătit, în ultimul moment, e mai greu.
Și numai harul lui Dumnezeu poate să fie acela care să-ți mai dea cu adevărat.
Și am ajuns la ultimul moment și vă spun că n-am simțit ce a simțit în harul de pe cruce în momentele alea.
Cum s-a întâmplat?
Am ajuns într-o seară că eram cu un prieten care vindea el droguri și a ajuns mai avansat să vândă droguri mai periculoase care făcea mai mult bani cu ele, dar era mai periculos pentru că la nivelul ăsta deja era un mafioț și alții cu armament. El a ajuns să primească un telefon și telefonul acesta, când l-a primit el, deja s-a speriat și l-am întrebat, care-i treaba? Zice, am o vânzare la unul acasă, trebuie să mă duc să-i dau droguri. Și eu îi spun, da, care-i treaba? Zice el, păi s-ar putea să fie o bandă care e împotriva a noastră. Pentru că mi-a spus cineva să nu mai vând droguri în acel oraș. Dar e ok, Denis. Tu vii cu mine în casă și dacă se întâmplă ceva, noi îi batem pe ăia, tu cu mine, las că suntem tari și vină numai cu mine în casă. Și am mers acolo, în aroganța noastră, fără nimic în mâini, cu mâinile goale, și am intrat în casă, el a intrat mai înăuntru și eu am rămas în bucătărie la intrare și am spus lui, bă, nu intra. La început am încercat să-l conving să nu intre, dar n-a vrut. Și am spus să nu intre și nu m-a ascultat, a intrat în casă și eu am închis ușa după mine ca să aud ce se întâmplă. Că nu puteam din cauza străzii să aud ce se întâmplă în casă și ce vorbesc. Și la un moment dat aud numai, bum, ceva cade, ceva se mișcă. În starea în care eram atunci, parcă nu mai știam ce era adevărat și ce era imaginație, pentru că mereu mă drogam cu halucinanți și parcă mă gândeam, oare visez, îmi imaginez acum? Nu eram drogat în momentul ăsta, dar așa a fost starea mea de obicei și din cauza aceasta nici nu mai știam dacă ce se întâmplă e real la un moment dat. Până ce am văzut că au început să fugă către mine unii mascați cu țevi, avea unul o țeavă în mână, unul o botă de baseball, altul mi se pare un cuțit, un din ăla de curentat avea unul cu care curentez oamenii și au intrat peste mine. La început m-am gândit ce să fac, să fug, să mă bat, ce să fac. Am văzut că sunt la colț, n-am avut cum să ies afară. A fost un moment, am început să zic, bă, ce vreți cu mine, lasă-mă să mă duc, că eu nu sunt cu ăsta, adică eu nu vând droguri cu el, eu sunt numai prieten cu el. Bă, de ce mă loviți, de ce mă bateți? Dar m-au curentat, mi-au rupt mâna atunci în momentele alea și până la urmă m-a luat și m-au pus cu fața la pământ și a început să mă interogheze. A început să-l interogheze și pe el și pe mine. Și pe mine m-a interogat și mi-a spus, de la cine cumpără droguri? Eu nu știam de la cine cumpără prietenul meu droguri, pentru că eu nu am fost întâlnise. De multe ori a spus că hai să ne întâlnim cu el, dar niciodată n-am ajuns ca să mă întâlnesc cu el. Și i-am spus, nu știu. Ăsta mă minte, zice ea. Ăsta minte. Gata. Crezi că ne jucam? A luat un pistol și l-a pus la mine la cap. În spatele capului mi-a pus un pistol și mi-a zis: dacă nu ne spui la cine vinzi, de la cine cumperi drogurile, pentru cine lucrezi, te împușcăm în cap și îți dăm, nu știu, câteva secunde să ne răspunzi. Și dacă crezi că ne jucăm, o să vezi că nu ne jucăm. Și unii strigau: un pușcă, un pușcă, o moară, termină. Și atunci când eram în momentul ăsta, m-am gândit atunci: Doamne, și m-a rugat de prima dată sincer, așa.
Te-ai gândit la ce a zis mama?
Da. Nu știu dacă în momentul ăsta m-am gândit la ce a spus mama sau după aia mi-am amintit. Dar m-a rugat pentru prima dată: Doamne, dacă Tu existi în momentele acestea și dacă mai îmi dai încă o șansă să mai trăiesc, nu mai vreau să fie viața mea cum a fost până acum. M-am uitat la toată viața mea cum a fost până acum, adică m-am uitat la rezultatul ei mai mult decât altceva și m-am uitat așa cum ar fi fost, cum o să fie părinții mei, cum o să fie cei de la școală și m-am gândit ce am adunat eu până acum, ce am făcut eu până acum, tot a fost așa un gunoi, tot a fost așa un nimica, tot ce am făcut până în clipele astea a fost rău, rău, rău. M-am simțit ca și cum mă duc în fundul iadului dacă mor acum. Foarte, foarte rău m-am simțit și păcătos și tot e un gunoi. Am văzut tot ce am făcut, toate distracțiile, toate lucrurile ce le-am avut, așa fără de rost le-am văzut. Și am spus: Doamne, dacă mă scap de aici, jur că dacă mă scap de oamenii ăștia, nu mai pun mâna pe droguri, și pe alcool și pe țigări. Pentru că astea pot să le fac cu mâna mea. Restul nu știu, dar astea care pot să mă opresc mâna mea, că eu trebuie să le prind în mână ca să le fac astea, ca să le consum astea. Și astea promit că nu le mai consum. Iar că despre elelalte, n-am încercat în viața mea să fiu pocăit, dar îți promit cât vor trăi, voi căuta să fiu, nu știu dacă pot. Dar sincer, voi căuta să mă pocăiesc cât voi trăi dacă mă vei scăpa de aici.
Iubiți ascultători, ne despărțim aici de Denis Ciobanu, un tânăr creștin din Canada, care, așa cum am auzit, a trecut prin experiența traumatică a contactului cu drogurile și cu lumea interlopă. În strâmtorarea în care s-a aflat, a chemat numele Domnului în ajutor și, așa cum vom auzi la următoarea întâlnire, Dumnezeu i-a răspuns și l-a lăsat în viață. Din acel moment, Denis avea să facă o cotitură importantă și să se întoarcă la Domnul Iisus, lângă care avea să găsească o împlinire necunoscută lui până atunci. Despre deznodământul fericit al celor spuse astăzi la emisiunea Drumul spre Casă, vă invit să ascultați amănunte în următoarea întâlnire, care va avea loc exact peste o săptămână. Iar ca final, un gând inspirat din Cartea Psalmilor: căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. În încheierea întâlnirii noastre, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dorește tuturor har și bucurie.